Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi avem o nouă lecție de viață. Iar pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri care mie mi-au atras atenția. Despre leadership s-a scris o literatură extrem de vastă până în prezent. Uneori, presiunea pusă pe umerii noștri de a fi la rândul nostru lideri este și ea extrem de mare. Se întâmplă însă uneori să nu știm exact de unde să începem și ce înseamnă mai exact leadership-ul. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la lecția de viață, iar alături de mine am invitat pe Victor Tița, este lector universitar doctor. Spun un bun venit la lecția de viață, Victor.
Bine v-am găsit pe tine și pe telespectatorii și ascultătorii noștri.
Mi-am propus să vorbim despre acest lucru. Știu că tu predai un curs care chiar poartă titlul acesta și îmi doresc foarte mult să-i motivăm pe tinerii care ne urmăresc astăzi, cei care se uită pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că fiecare dintre noi putem să fim lideri. Și tu poți fi lider. Este tema emisiunii pe care mi-am propus să o dezbatem astăzi. Iar pentru început aș vrea să te întreb ce înseamnă leadership. Sunt foarte multe definiții, școli, viziuni în care dezbat problema aceasta, dar tu în calitate de profesor, cum definești termenul în fața studenților tăi? Sau preferi ca definiția aceasta să o descoperi alături de ei, în funcție de discuțiile pe care le aveți?
Este o temă extraordinară, este de asemenea o temă care atrage, ea este cuprinsă într-un curs de un semestru, din păcate înseamnă 14 săptămâni, dar din fericire pentru studenții noștri și parcurg cu plăcere acest curs și nu o spun din perspectiva mea, o spun din perspectiva lor. Am stat de vorbă cu ei și respectivul curs se încheie cu un examen altfel, un examen inedit. Vă felicit pentru și te felicit pentru alegerea acestei teme. Ea este cea care ar putea să ne pună contextual, dar nu numai, și în general în valoare pe noi toți, pentru că eu consider, și vorbeai la un moment dat despre o definiție, consider că liderul se formează. Este foarte important când începem să fim formați și să ne formăm implicit și explicit în direcția aceasta, pentru că educația are un mare rol. Evident, există mai multe școli care trasează anumite direcții. Se vorbește uneori și ar putea să fie și cei care ne privesc sau ne ascultă de acord cu acest lucru, că liderii se nasc. Dar în același timp, eu sunt adeptul atitudinii care susține că liderii, de fapt, se formează.
La lucrul acesta mă gândeam și eu, că prin atâtea cărți pe care le-am citit despre domeniul acesta, la fel am găsit că oamenii nu se nasc lideri. Oamenii devin lideri.
Da, am în minte un exemplu. Suntem copii și nu ne naștem vorbind, învățăm să vorbim. Și când îi întreb pe studenții mei la curs care credeți că ar fi principala calitate pe care ar trebui să o aibă un lider, ei îmi spun ar trebui să comunice foarte bine. În același timp se gândesc că unii dintre ei se gândesc că liderii ar trebui să aibă anumite aptitudini sau competențe sau har, noroc, cu care să se nască. Și iată îi contrazic din prima, în condițiile în care comunicarea o putem învăța mai târziu, pe parcurs, da. Dacă ne considerăm mai puțin buni comunicatori, putem face o facultate în acest sens. Alții spun că ar trebui să fim perseverenți și, de asemenea, perseverența se poate construi. Alți studenți de-ai mei confundă uneori, dar e un lucru bun pentru că am putea da o definiție în contrapondere cu managerul, confundă noțiunea de manager cu noțiunea de lider. Și eu le spun că liderul este cel care trebuie să aibă viziune. Managerul în același timp este cel care pune viziunea
în practică,
o împlinește pe baza unor obiective. Iată că acestea ar fi...
Și dacă ar fi să dăm o definiție pentru leadership, am înțeles, vorbeam despre lider.
Da,
o definiție despre ce înseamnă leadership-ul.
Aș pleca de la traducere și aș veni pe teren românesc, e spune liderat, acel demers care îl pune pe conducător să aibă niște oameni care îl urmează pe bază de valori, în așa fel încât să fie împlinită viziunea. Este o definiție pe care o propun cumva produs aici, în fața ta, și evident că putem broda pe marginea ei. Cred că sunt foarte multe definiții aduse în atenția publicului în legătură cu leadership și lideratul.
Și eu mi-am notat câteva lucruri. De exemplu, mi-am notat despre leadership că înseamnă să înveți pe alții să devină lideri. De fapt, ai inspira să realizeze că ei dețin controlul și că aportul lor în ceea ce se întâmplă într-o echipă, de exemplu, este unul foarte mare. Adică să-l faci pe om să fie conștient de...
Foarte, foarte interesant. În același timp are legătură, iată, cu ideea de inspirație. Evident că nu poți fi singur dacă vorbești de liderat sau de lider, de leadership.
Ai nevoie de o echipă.
Ai nevoie de o echipă. Da. Sau cum se folosește în termen de specialitate, are legătură cu acel cuvânt to follow, care înseamnă a urma. Deci, practic, ai nevoie de adepți. Și e o nevoie care se creează natural, care devine, pentru că cine se aseamănă, nu-i așa, se adună, și viziunea pe care o propune liderul este împărtășită pe baza acelorași valori, pe baza aceleiași atitudini, privind în aceeași direcție pentru împlinirea respectivei viziuni. Deci leadership, alături de ideea de lider, intră pe traiectoria definirii în ultima vreme, pentru că nu ne confruntăm în România de mult cu această idee de liderat în direcția împlinirii unei viziuni.
Dacă ar fi să subliniez o trăsătură de bază pentru ceea ce înseamnă leadership, care ar fi aceasta? La ce te-ai opri? Un termen, un cuvânt.
Spuneam mai devreme viziune. Viziune, responsabilitatea împlinirii viziunii.
Deja mi-ai spus mai multe. Responsabilitate, viziune.
Viziune. Viziunea este prima la care m-aș referi și am în minte cumva legat această definire sau acest cuvânt legat de cuvântul management. Prima dată când am intrat în contact cu noțiunea de leadership și de lider, le-am învățat în contrapondere cu management și manager, ceea ce aduce, să spunem, aportul sau și-a adus aportul viziunii pe care
da,
o am eu în legătură cu lideratul și cu leadershipul. Și diferențele respective se leagă de demersuri administrative pe care le realizează managerul în sine, da, și demersurile de a împlini o viziune pe care le realizează liderul. De aceea m-aș opri la cuvântul viziune. Evident, responsabilitatea este aproape îndemnul implicit pe care și-l adresează liderul de a împlini cu orice preț acea viziune.
Viziunea despre care vorbești.
Da.
Îmi doresc foarte mult ca cei care ne urmăresc în momentele acestea, fie că sunt alături de noi pe Frecvența Speranței sau că ne urmăresc pe Speranța TV, să înțeleagă un lucru, că fiecare dintre noi putem să fim lideri în adevăratul sens al cuvântului, la locul de muncă, acolo unde noi activăm. Ce înveți tu pe participanții la cursul tău, la cursurile despre leadership? Cu ce pleacă ei după ce se încheie semestrul?
Când începem cursul, avem
adică
câteva...
mă gândesc că nu vorbiți doar despre teorii.
Absolut.
Nu veniți Absolut. Doar cu citate din cărți.
Nu, în niciun caz, pentru că
ceea
este un curs de un
semestru. Ceea ce ne dorim să facem
semestru,
și noi în emisiunea de astăzi. Adică nu ne bazăm doar pe teorie, ci
da,
vrem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă.
Lansăm principalii și eu aici și îți mulțumesc că mi-ai dat această ocazie. Lansez principalii vectori pe care îi am în cadrul cursului și în cadrul seminariilor, în așa fel încât studenții să plece cu ideea că sunt mai buni parcurcând respectivul curs și mai buni însemnând, pe de o parte, să-și răspundă, și așa începem cursul, să-și răspundă la întrebarea ce vreau eu să fac. Pe de o parte, în viața privată, în viață, în viața profesională, spirituală, pentru că observăm, și aș vrea să dau un exemplu, există studii care ne arată faptul că elevii sau studenții care își răspund încă din timpul școlii la această întrebare sunt și mai performanți și știu către ce să se îndrepte, știu să-și împlinească, iată, viziunea, devin proprii lor lideri și în felul acesta, dacă reușesc să se conducă pe ei, evident că vor împărtăși încrederea de a se conduce pe sine și vor fi urmați și de alții. Să știți că în timp am observat că nu sunt mulți care își răspund la această întrebare. Am făcut un sondaj, cumva empiric, în rândul studenților și nu sunt mulți care pot să răspundă la această întrebare. În ce direcție ne îndreptăm profesional, de exemplu, și bâșbâie, își caută calea, însă îi rog ca până la finalul cursului să ofere măcar.
Asta în situația în care ei au posibilitatea să urmeze un curs de genul acesta. Dar eu am întâlnit, prin intermediul emisiunii, unde sunt foarte mulți studenți care participă la emisiune,
da?
Nu de puține ori am întâlnit situații când un tânăr a pornit într-o direcție și după primul an a renunțat, primul an de facultate, considerând că studiile respective nu îl împlinesc și a urmat un alt curs, un alt domeniu și a constatat că nici acolo nu este ceva ce îl împlinește. Și sunt într-adevăr puțin debusolați. Eu cred că un curs de genul acesta, să-ți dai seama cam ce îți dorești, să te cunoști pe tine, să știi în ce direcție vrei să mergi, ar trebui făcut mult mai devreme decât facultate.
Absolut. Ideea de inteligență emoțională care are la bază autocunoașterea ar trebui să-și găsească locul în cursuri nu atât de târziu. Într-adevăr, dar în același timp trebuie să ne gândim că această încercare presupune implicare și dacă încerci de multe ori, în cele din urmă îți vei găsi drumul, însă o lipsă de încercare, cum am putea să o considerăm?
Da, e adevărat, numai că stai și te uiți așa cum trece timpul, știi? Și tu ești din anul întâi, iar colegii tăi deja au terminat de 2 ani o anumită facultate.
Nu încurajez renunțarea, dar în momentul în care simți că
nu
ești
pe traseul bun,
evident, trebuie să încerci altceva. Însă renunțarea, dacă înseamnă a nu încerca altceva, evident că este o renunțare care te duce către eșec. Bine, se tot spune că succesul sau la baza succesului stau mai multe stadii ale eșecului și în felul acesta ar trebui tot să încerci și în cele din urmă vei reuși, însă nu încurajez renunțarea fără a încerca ceva nou, fără a fi activ, fără a te implica, fără a spune nu este de mine și atât, ci nu este acest lucru de mine, voi încerca
altceva.
În mod sigur altceva. Da, în felul acesta, totuși n-aș vrea să ne abatem de la ideea și încurajez să fie în felul acesta pe studenții mei să nu renunțe niciodată. Și-au propus ceva, în momentul în care și-au răspuns la întrebare, ei trebuie să nu renunțe să-și împlinească visul și este apanajul liderului. Dacă ai reușit să fii perseverent, atunci este extraordinar. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, cu acest lucru începem. Evident, cursul este unul practic. O parte foarte importantă a acestui curs se referă la comunicare, însă este vorba de a practica această comunicare în fața unui public și chiar așa se încheie. Cursul, ținând un discurs pe o temă validată de mine, în fața colegilor lor și în fața mea.
Da, e foarte interesant.
Foarte
e un examen
interesant.
Atipic.
Este extraordinar.
Da.
Este un examen altfel.
Și e un examen practic, aș putea spune.
Este un examen practic. Ei trebuie, pe baza unor valori pe care le propun în cadrul discursului, să-i convingă pe colegi de anumite lucruri, să-i pună în mișcare. Fie că este vorba de voluntariat. Am avut discursuri extraordinare despre priorități în viață. Au fost studenți care au vorbit despre prioritizare, despre a nu renunța la visurile tale, studenți care au vorbit despre iubirea aproapelui, studenți care au vorbit despre iubi animalele
examenul
și așa
la tine
mai
este
departe.
Un fel de TEDx?
Da, poate fi considerat. Pentru prima dată l-am ținut acum 2 ani, așa a început și iată că al doilea an de examen în felul acesta a fost și mai reușit, dacă pot să zic așa, pentru că deja aveau informațiile cumva, se pregătiseră.
Și știau cam în ce constă examenul.
Știau că vor vorbi în public și atunci când s-au obișnuit cu această idee și în cele din urmă au și pus-o în aplicare, pentru că știm cu toții, nu e așa, frica de a vorbi în public
este una dintre cele 7
una dintre cele mai mari
temeri, da.
Exact.
Stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea că eu aș pune-o pe prima pe listă dintre cele 7 frici.
Vorbeam că se formează liderul, în mod sigur se poate depăși și această frică și ei au reușit să o depășească. Am avut o studentă care la fel spunea la începutul cursului, nu cred că voi reuși și am rugat-o
acum,
să-și pună.
Acum, mai există și avantajul că prezintă, mă rog, tema respectivă în fața colegilor și în fața ta, adică nu este un public prea mare. Adică dacă veneai și spuneai la examenul nostru participă toată universitatea, cu siguranță presiunea și emoțiile erau mult mai mari asupra studenților.
Acesta a fost și argumentul meu. Sunteți între voi, vă cunoașteți, publicul de fiecare dată trebuie să-ți fie prieten și trebuie să te gândești la public în felul acesta, că ți este prieten. Să-l iubești la un moment dat și o să observ că energia care vine dinspre el o să te ajute să-ți duci la bun sfârșit discursul.
Pentru că tot vorbim de studenții tăi și te văd că ești foarte încântat atunci când vorbești despre discursurile pe care ei le-au ținut.
Da, au fost extraordinare.
Să știi că nu mulți oameni vorbesc cu entuziasm și în termen de bine, să spun așa, despre tineri. Nu de puține ori am auzit spunându-se că tinerii sunt superficiali, că tinerii sunt instabili, pentru că nu se hotărăsc, nu știu încotro să se ducă, exact ce spuneam mai devreme. Merg și tatonează terenul în mai multe domenii. Cum îi vezi tu pe tinerii din ziua de astăzi? Dar gândește-te nu la punctul tău, sunt profesor, îi văd aici. Cum îi vezi tu față de generația ta?
Aș forța și forțez puțin o generalizare, nu a zice superficial. Adică, într-adevăr, s-ar putea să fie unii dintre ei superficiali și m-aș gândi că această superficialitate cade în vina celor care produc educația, fie că este vorba de cei 7 ani de acasă, fie că este vorba de școală. În același timp, aș vorbi despre cei care dau dovadă de profunzime și care reușesc să...
Dacă ar fi să-mi dai un procent al tinerilor care ți se par ție în direcția bună, pe un traseu bine stabilit, adică oameni hotărâți, știu ce vor, știu încotro să se ducă și oameni care încă nu-și dau seama pe unde sunt, hai să nu le spunem superficial, deși am auzit de nenumărate ori termenul acesta
cred
pus în dreptul tinerilor.
Cred
că este mult prea mult spus. Da, e adevărat. Dar cum, care ar fi ponderea? Ce procente mi-ai da? Tu ești în contact zilnic cu studenții.
Dacă ar fi să vorbim de cifre, da, într-adevăr este o întrebare destul de grea, dar am în minte
orientativ,
povestioară pe care mi-a spus-o un profesor al meu și a fost și este un exemplu, am acum în minte. Nu toți studenții pot să fie locomotive. Întrebat la un moment dat de un profesor din străinătate din 25 de studenți cât sunt foarte buni sau cât sunt buni, da, a căutat un răspuns și răspunsul era undeva la jumătate. Și atunci profesorul a fost foarte mirat. Cum atât de mulți în condițiile în care profesorul nostru se gândea că sunt totuși puțini? Și cum poți să gestioneze atât de multe locomotive? Pentru că toți ceilalți trebuie să racordeze la aceste locomotive. Evident, din 25 să spunem că sunt foarte buni 2. 3 foarte buni. În zona de buni există un număr considerabil, superficial, sunt și ei superficial, da? Adică există și superficial. Însă aceasta ar fi componenta și componența lor, n-aș putea să dau procente.
Că te poți gândi oricum, tu... ilustrația pe care ai folosit-o este destul de evidentă, adică ne poate ajuta să ne facem o imagine.
Nu mi-aparține, este vorba de un profesor foarte drag mie, care mi-a spus acest lucru și m-a făcut să fiu foarte atent.
Faptul că ne-ai spus acest lucru, e clar că și tu ești în direcția respectivă și tind să crezi ceea ce a spus profesorul.
Am făcut o analiză și se întâmplă în felul acesta. Nu este corect să ne mințim, să spunem că sunt 10 foarte buni. Există 2-3 foarte buni și este normal să fie așa, pentru că din 25 nu poți să ai 25 de locomotive. Noi facem eforturi, de exemplu la leadership sau alte materii, management și așa mai departe, să-i avem foarte buni pe toți. Însă acest lucru este greu de crezut într-o anumită direcție, însă chiar și cei superficiali pot să fie foarte buni pe o anumită zonă.
Pe anumite laturi, exact.
Pentru că s-ar putea superficialitatea să vină din lipsa de pasiune. Poate ei fac acel lucru pentru că dă bine la CV sau pentru că i-a spus lui mama că ar fi o traiectorie bună sau pentru că se gândește la
bani. În schimb, pasiunile lui sunt altele.
În schimb, pasiunile lui sunt altele, poate nu și le-a descoperit și s-ar putea ca acest traseu să fie, de fapt, cel care îl va ajuta să se împlinească pe mai târziu. Este extraordinar cum destin ale unor studenți care descopere, de exemplu, am avut un student căruia nu-i plăcea limba engleză și fac cu mine și engleza de afaceri. Și în anul 3, ultimul an în care se face engleza, a descoperit că pe baza limbii engleze ar putea, se întâmplă acum ceva vreme, ar putea să meargă în Anglia pe baza unui test și s-a concentrat în anul respectiv să învețe bine în așa fel încât să treacă testul și de atunci destinul i s-a schimbat. Este realizat și pe zona de antreprenoriat. Când mă întâlnesc cu el, îmi spune că acela a fost momentul în care a descoperit că
a avut nevoie de un click.
Da, da.
Și să-și dea seama.
Au fost oameni care l-au influențat.
Este un lucru pe care trebuie să-l abordăm în emisiunea de astăzi despre oamenii care ne pot ajuta să ne cunoaștem sau să ne dezvoltăm. Dar te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio. Alături de mine este Victor Tița. Continuăm discuția despre leadership. Și tu poți fi lider. Este tema pe care noi am propus să o discutăm astăzi la lecția de viață, pentru că ne dorim ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că fiecare în parte, acolo unde activează, acolo unde lucrează, pot să fie modele, pot să fie lideri, nu?
Da.
Hai să vorbim puțin despre lucrurile pe care un profesor sau un adult este dator să îi le insufle unui tânăr pentru a reuși în viață.
N-aș vedea-o neapărat ca pe o datorie, dar profesorul...
Dar sună bine.
Profesorul
datorie,
sună,
e clar
sună
că te
bine,
gândești
da,
că este
ca un angajament.
Exact.
Da, e un angajament, într-adevăr.
E o responsabilitate.
Este o responsabilitate. Totodată e o responsabilitate față de sine. Mă gândesc la mine, profesorul când vine în fața studenților, în fața elevilor, trebuie să îi ridice la un anumit nivel, are această responsabilitate și în momentul în care are responsabilitatea respectivă, îi încarcă și pe ei cu responsabilitate.
De asemenea, de un exemplu, ei cam să cum fie... poți să faci lucrul acesta? Pentru că, în general, dacă stau să mă gândesc, profesorii atunci când știu că au în față un grup de tineri pe care trebuie să-i modeleze, că putem spune lucrul acesta, putem să spunem termenul acesta, că îi modelează, îi influențează. E clar că e o presiune asupra profesorului, dacă este unul responsabil, așa cum ai spus tu, pentru că
este pe de o parte
ai o presiune asupra ta.
Este pe de o parte modelul propriu, noi suntem în fața studenților modele și în felul acesta ei se uită la tine, nu neapărat în cadrul clasei, nu la curs, ci se uită și în general, se uită la tine ca om. Dacă ar fi să vorbim în termeni tehnici, această învățare centrată pe student se produce în legătură cu managementul clasei, se produce chiar acolo în clasă, însă toate celelalte vin pe parcurs și studentul te urmărește în felul acesta, poate conștient, poate cumva negândindu-se temeinic la respectivele aspecte. Pentru a-l face responsabil, ai nevoie de ceva psihopedagogie în așa fel încât să pui fericire în materia pe care o predai și el
asta
să fie...
Asta sună într-un fel, să pui fericire în materia pe care o predai. Adică, la ce te referi? Să-l faci pe student să se simtă bine la cursul tău?
În sensul că el ar trebui atunci când primește ceea ce îi ofer din perspectiva informațiilor, dar nu numai, să simtă un anumit entuziasm, să simtă faptul că acele lucruri îi folosesc. Îi folosesc pentru examen, evident, dar îi folosesc în viață și în felul acesta își dă seama că învățând acele lucruri își creează și el oportunitățile pentru un viitor.
Da, dar asta
bun.
Înseamnă că tu trebuie să-ți faci un curs foarte practic, pentru că studenții vin și spun cursurile sunt pur teoretice. Ni se citește din cărți, profesorii vin și ne dau teorii, definiții, iar la final noi va trebui să înțelegem, să separăm, să încercăm să aplicăm definiția respectivă, teoria respectivă, unde s-ar potrivi în viața noastră. Ca tu să aduci entuziasmul de care vorbești în curs, e clar că tu trebuie să îmbini teoria cu practica.
Dacă vorbești, evident, sunt de acord cu tine, dacă vorbești pe de o parte de teorie, este clar faptul că poți să pui fericire și poți să pui entuziasm și în predarea unor teoreme legate de matematică sau definiții legate de leadership și îmbinând, pentru că de aceea este profesorul și profesorul nu este înlocuit de altceva, de o tehnologie care ar putea să predea în felul acesta cu energie studentului sau studenților. Profesorul este responsabil să pună aceste aspecte în așa fel încât să îl aibă, pentru că vorbim de liderat și de lider și vorbim de lider, să îl aibă pe student ca adept, în așa fel încât să spună, iată, vreau să ajung să cunosc aceste lucruri cum le cunoaște profesorul. În același timp, profesorul este dator să pună curiozitate în mințile...
Am ajuns la datorie.
În mințile... Da, am folosit acest cuvânt. Curiozitate în mințile studenților, în așa fel încât ei să se întrebe de fiecare dată de ce. Odată în cadrul cursurilor, în așa fel încât să învețe cum să interogheze viața și nu numai, dar și în afara cursurilor, pentru că vor deveni cumva mecanisme care îi vor ajuta pe ei să fie că vorbim astăzi de lider, să fie lider, de exemplu.
Trebuie să menționăm un lucru, că vorbim despre lider, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să urmezi cursul acela de leadership. A fi lider nu înseamnă neapărat că tu ești cel care ești locomotiva sau poți să fii locomotiva. Adică fiecare în domeniul în care activăm...
Este un curs care poate să trezească o anumită...
Să ne ajute să devenim mai buni, să ne întrecem pe noi, am putea spune, sau oarecum aveam o expresie, îmi știu limitele, dar nimic nu mă ține în loc să nu încerc să mi le depășesc.
Limitele care ne țin, de exemplu, să nu vorbim în fața unui public sau să credem că nu am putea să convingem despre, în legătură cu valorile pe care le deținem și pe alții.
Bun, haideți să mergem mai departe, dacă tot ai subliniat foarte frumos ideea aceasta despre datoria pe care fiecare profesor sau adult o are atunci când...
Responsabilitatea,
ok. Atunci când știe că în mâinile sale sunt viețile tinerilor de mai târziu, adulților de mâine, ceva de genul acesta. E important să fii conștient de lucrul acesta.
Este o responsabilitate, o datorie, o onoare, toate odată să existe în cadrul unui profesor, în așa fel încât el să aibă în fața lui studenți pe care îi modelează, elevi. Dacă e să vorbim despre lideri, ei pot primi cunoștințele acestea și alte repere, numai cunoștințe, competențe, posibilități de a comunica încă de mici și am putea să ne legăm de...
Chiar asta voiam să te întreb, dacă ar fi să vorbim despre pregătirea pentru viața tinerilor, cam când ar începe ea? Noi vorbim acum despre anumite cursuri pe care tinerii pot să le facă sau pot să le urmeze, dar pregătirea pentru viață, pentru că în special asta ne interesează, să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă că ei trebuie să se pregătească pentru viață.
Iată, legi ideea de viață cu acest concept de liderat, care este foarte important, să fii propriul tău lider, să fii lider. Dacă pornim de la ideea de a fi propriul lider, înseamnă că poți să-ți conduci destinul în așa fel încât să-ți atingi o anumită viziune și îndemnul nostru a profesorilor, dar nu numai, ar trebui să fie și al părinților, ar trebui să fie și cei care formează societatea civilă, societatea, oamenii politici, să ne îndemne să fim mai buni, fie că este vorba din perspectivă spirituală, fie că este vorba din perspectivă profesională și așa mai departe, să fim mai buni. Și acest îndemn are legătură cu depășirea unor limite, dar în același timp are legătură și cu autoconștientizare sau conștientizarea că suntem într-un fel, ce demersuri sau ce atitudine avem în așa fel încât să fim mai buni. Cred că foarte, foarte importantă este perioada celor 7 ani de acasă. Vorbim de educație timpurie și apoi intrând într-un mediu formal, nu trebuie să excludem mediul non-formal sau mediul informal. Foarte, foarte important este și anturajul în care îl avem cuprins pe elev sau studentul, pentru că nu e așa, ca lider trebuie să ieșim de fiecare dată din zona de confort. Și trebuie să ne gândim și ca părinți, trebuie să ne gândim în același timp și ca profesori, să îi scoatem pe copiii noștri, pe elevii noștri, pe studenții noștri din zona de confort. Să nu îi lăsăm să stea acolo în bancă și să primească doar magistral niște informații pe care să nu le utilizeze. Pentru un discurs de 5 minute, ei au învățat o viață, dar mai ales la un curs de leadership, de exemplu, pot învăța reperele principale pe care să le urmeze din punct de vedere tehnic, în așa fel încât să-și depășească frica. Cu toții putem vorbi în public, cu toții putem să fim lideri, numai că trebuie să existe acel moment care să ne pună în mintea noastră, în fața noastră, în momentul acceptării.
Mă gândeam la un lucru și mi-ar plăcea foarte mult să te provoc în minutele următoare și să încerci să-ți amintești, în timpul studenției tale, care a fost momentul când unul dintre profesori te-a scos din zona de confort.
Mi-aduc aminte cu drag de profesorii care au reușit să mă scoată din zona de confort.
Profesorii, deci a fost mai mulți.
Da, care au reușit să mă scoată din zona de confort. Însă înainte de, și aș da un exemplu personal, înainte de a ajunge la facultate, dacă îmi permiți, a fost un profesor pe care l-am întâlnit, eu veneam de la un profil oarecum nu legat de ceea ce urma să am la facultate, am urmat filologia. Profesorul se numește Marian Victor Buciu, omul pe care l-am întâlnit și care m-a scos din zona de confort și mi-a devenit la un moment dat model. Însă sunt foarte mulți profesori. Coordonatorul de doctorat, pentru că vorbim de miracolul întâlnirii, Marin Beșteliu, profesori extraordinari, Ovidiu Ghidirmic și așa mai departe, la care mă gândesc cu drag, pentru că dacă nu m-ar fi scos din zona de confort, nu m-aș fi simțit împlinit și împlinit după facultate. Apoi sunt oameni pe care i-am întâlnit la a doua facultate, care mi-au arătat că pragmatismul poate să se îmbine foarte bine cu... Iată, am făcut prima facultate filologia, se poate îmbina foarte bine cu filologia și pragmatismul managementului care dă forță unui cuvânt atunci când vrei să convingi oamenii să atingă anumite obiective și cuvântul, nu e așa, care are legătură cu filologia.
Mă gândeam că îmi vei spune profesorul de literatură, profesorul de... Nu. Dar tu mi-ai dat nume. E clar că oamenii respectivi și-au lăsat amprenta în viața ta.
Da, amprente extraordinare și sunt oameni, dintre ei nu mai sunt, Dumnezeu să odihnească. Și cred în această idee a miracolului întâlnirii. Oameni pe care îi întâlnești și își pun amprenta asupra vieții tale și chiar dacă atunci nu-ți dai seama, ți desenează traiectorii pe care le
mai
urmezi
târziu,
și te regăsești.
Mai târziu, da, îți amintești.
Da, frumos este și ar fi, este cumva apanajul liderului să privească cu recunoștință să se gândească cu recunoștință la oamenii pe care i-a întâlnit, în așa fel încât să spună, fie că a fost un reper rău sau un lucru bun pe care l-a întâlnit în cadrul oamenilor respectivi, să creadă că totuși l-au dus pe o traiectorie care îl face să fie mai bun. De la acest lucru porniserăm la început.
Exact. Dacă ar fi să facem o listă împreună, o listă cu aspectele care i-ar ajuta pe tineri să se dezvolte într-un mod armonios și să dobândească această capacitate de a-și gestiona propria viață în cel mai bun mod. Care ar fi aceasta? Sau haide să facem împreună această listă. E clar că probabil vom constata că avem foarte multe lucruri de pus pe această listă și nu vom termina discuția în emisiunea de astăzi, dar încerc
să
te provoc să vii și săptămâna viitoare și să continuăm discuția în cazul în care vom rămâne cu ea nefinalizată pe domeniul acesta. Haideți să încercăm să punem pas cu pas anumite, să spunem așa, cărămizi. Ce ne-ar putea ajuta?
Care ar fi prima cărămidă pe care aș așeza-o sau primul punct pe care l-aș pune pe listă? Cred că s-ar referi la responsabilitate. Tot am vorbit la un moment dat despre responsabilitate. Responsabilitatea de odată față de sine, pentru că trebuie să căpătăm o atitudine în direcția aceasta, dar în același timp o responsabilitate față de cei care ne sunt aproape și de cei față de cei pe care îi avem, o să avem la un moment dat în grupul nostru, da, în anturajul nostru și iată se extinde și către cei cu care interacționăm. Această responsabilitate are legătură cu ideea
cuvinte,
de a fi bun,
cu alte cuvinte,
de a fi onest. De,
exact,
da?
Cu alte cuvinte ar trebui să spunem așa, pentru a-ți gestiona propria viață într-un mod bun, pentru a dobândi această capacitate, pentru a te dezvolta în mod armonios, ar trebui în primul rând să fii un om responsabil. Să constați că tu ai niște datorii față de tine, în primul rând, și față de semenii tăi. Da?
Da. asta. Responsabilitatea are cumva o parte foarte pragmatică și, că m-ai întrebat puțin mai devreme în legătură cu educația, când ar trebui să înceapă ea, și m-am referit doar la cei 7 ani de acasă.
Nu, deja m-aș ai spus gândi, că a mers mai departe.
M-aș gândi, iată acum, concret și la perioada de consiliere și orientare între clasele 5-8, în ideea de gimnaziu, pentru că acolo, din câte am observat eu, se produce o anumită rupere. Avem clasele de la clasa pregătitoare până în clasa a patra, elevi care sunt coordonați, sunt liderați, sunt conduși de o învățătoare, de un învățător, și ei se simt foarte atașați de persoana respectivă, de învățătorul respectiv, și ajung în clasa a cincea cu mai mulți profesori, un singur diriginte, însă în același timp poate că dirigintele nu reușește să-și ducă, așa cum făcea învățătoarea, ideea de consiliere sau să-i țină aproape.
Nu are
așa
atât
cum...
de mult timp la dispoziție.
Probabil este vorba și despre timp, și i-aș îndemna să fie și implicați, în același timp să se gândească și la reperele care țin de ceea ce au dobândit ei în interacțiunea pe care au avut-o ca elevi în clasele pregătitoare până în clasa a patra. Și aș adăuga, plecaserăm de la responsabilitate, iată, este responsabilitatea profesorilor de a îi responsabiliza într-un cadru formal, dar responsabilitatea cred că pleacă din familie și acolo lucrurile se bazează foarte mult pe exemplul propriu. Nu poți să-i spui copilului fii responsabil,
exact.
Dar de fapt nu faci acest lucru și nu devii un model în acest sens. Alături de responsabilitatea aș adăuga plăcerea de a face ceva, de a fi entuziast, și i-aș spune exact așa, entuziasm. E să facă lucrurile cu pasiune și să găsească plăcerea în a face diverse lucruri, de a construi relații, de a interacționa cu oamenii, de a împărtăși idei.
Asta e o bucurie pe care tot prin educație o poți primi, să poți să trăiești la cote în alte viața, cum ar veni.
Da, dar în același timp cred că aș putea fi și contrazis. Nu știu dacă neapărat entuziasmul poate fi, în mod sigur poate fi și dobândit prin educație, dar cred că și printr-o abordare informală sau un cadru mai târziu non-formal. Mă gândesc acum la empatie. Ei ar trebui să empatizeze și acest lucru nu se întâmplă decât prinși sau puși într-o anumită situație față de oameni care poate nu sunt la un moment dat fericiți sau poate viața i-a pus în anumite dificultăți, și în felul acesta descoperi că totuși ei pot să zâmbească și este extraordinar,
da, e mare
să descoperi că putem avea de învățat chiar și din astfel de situații. Și liderii, de exemplu, ar trebui să fie, de fapt, nu cred că poți să fii lider fără empatie, pentru că nu ai putea să interacționezi sufletește cu cei pe care i-ai alături și care te urmează.
Mă gândeam că ar merita să punem pe această listă și acceptarea și autocunoașterea de sine. Pentru că tu vorbeai despre entuziasm. Nu pot să mă entuziasmez dacă
așa
nu
este.
Știu cine sunt, unde mă raportez, pe ce treaptă mă situez și ce mi-ar plăcea să fac.
Cred că entuziasmul, într-adevăr, ai dreptate, entuziasmul vine tocmai de la răspunsul la acea întrebare, știi către ce te îndrepți și în felul acesta o faci cu mare bucurie. Aș lega-o, pentru că avem acest trio relaționare, să spunem, dacă e să vorbim despre studenți, un capital financiar pe care l-ai avea sau capital relațional, dar și capital uman, m-aș îndrepta foarte mult către capitalul relațional pe care cumva l-aș încuraja, și acest capital nu crește decât în momentul în care interacționezi.
Corect.
Și nu poți să interacționezi într-un fel morocănos cu oamenii, să ții atras, să-ți devină prieteni. Iată că trebuie să te bucuri de acest lucru, entuziasmul de a întâlni alți oameni în așa fel încât să pui în practică idei bune, să te lipești de acțiuni care să aducă bine
care
în societate,
să te ajute
și pe tine să te dezvolți.
Corect.
Exact, implicit.
Mă gândeam, apropo de ce am spus mai devreme, de faptul că este important să ne cunoaștem, autocunoașterea aceasta și acceptarea de sine, pentru că îmi place să cred că tinerii sunt încântați să-și descopere aturile. Vor să știe care sunt așii din mâneca lor, pe ce pot miza atunci când au o situație de confruntat sau se întâlnesc cu un anumit...
Ideea de autocunoaștere
și
pare...
mă gândesc de asemenea, scuze-mă da? Că te întreb, mai gândesc că ar trebui fiecare dintre tineri să conștientizeze și punctele slabe pe care le are.
Da.
Că nu poți să mergi la luptă atâta timp cât tu știi că nu ai platoșă sau mai știu eu ce altceva. Adică nu pot să mă aventurez să mă fac pilot dacă eu nu am fost axat pe un anumit domeniu care să mă ajute să merg acolo sau probele sportive nu au fost punctul meu forte.
Așa este. Această, ca să punem în tipar, că vorbeam de tipare, tipar managerial, această analiză, autoanaliză SWOT ar putea să îi îndrepte către o anumită traiectorie cu onestitate. Autocunoașterea este foarte importantă și pornirea acestui demers stă cumva și în responsabilitatea profesorilor prin întrebările pe care le adresează, în așa fel încât să existe o introspecție a elevului, a studentului, pentru ca el să își găsească drumul. Dar aș
cred
vrea
că este
să...
foarte important, pentru că tot ai vorbit da. Despre lucrul acesta, cred că este foarte important ca oamenii din viața tânărului respectiv să-l aprecieze la adevărata sa valoare. Contează foarte mult pentru un tânăr să știe că părerea lui contează, că opinia lui este luată în seamă și că ceea ce a făcut el este demn de lăudat.
Foarte frumos ai spus, aș remarca ideea de autenticitate, să fie valorificat și valorificată, în așa fel încât el să se simtă autentic, să se simtă cumva singular, unic, pentru că noi așa suntem unici și să nu-l îndemnăm să copieze un anumit model. Întâlnim modele, într-adevăr, însă încurajarea autenticității unui elev, unui student, mi se pare foarte importantă și foarte bine ai punctat acest lucru. Încurajarea lor are legătură cu ideea și ei sunt tineri, pot fi revoltați, vor să fie diferiți, vor să fie altfel, încurajarea lor de a fi autentici, nu știu dacă este bine, cum aș spune, în limitele în care această autenticitate nu se raportează la a fi altfel într-un mod revoltat către rău, ci către bine. Iată că depinde foarte mult și de anturajul în care se află. Este foarte important, dacă ar fi să vorbim de vârstă fragedă, cum se raportează părinții, bunicii la ei, cum îi încurajează să fie, în același timp să încurajeze să pună întrebări. Și aș da un exemplu. Studenții noștri față de studenții, poate din străinătate, sunt la fel de buni, însă diferența este produsă în momentul în care descoperi că studenții din străinătate sunt foarte curioși, pun foarte multe întrebări profesorului, pe când la sesiunea de întrebări la noi studenții sunt reticenți. Și ne-am putea lega de curaj, de exemplu, iar o caracteristică pe care aș pune pe lista pe care ai propus-o la un moment dat.
Să știi că colegii mi-au semnalat faptul că suntem pe ultima 100 de metri și că timpul nu este în favoarea noastră, dar așa cum am spus mai devreme, te provoc să vii și săptămâna viitoare pentru a continua această listă și de ce nu să dezvoltăm mai mult subiectul acesta. Pentru că îmi doresc ca cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să conștientizeze faptul că așa diferiți cum suntem, suntem unici și trebuie să ne dezvoltăm și trebuie să fim lideri acolo unde suntem puși, acolo unde deținem controlul, la locul de muncă sau la facultate. Dacă este ceva ce ne place, să facem cu pasiune acel lucru. Cred că sunt lucrurile care ne-ar ajuta mai mult pe noi ca să ne dezvoltăm și de ce nu să încercăm să insuflăm lucrurile acestea și celor care ne urmăresc, poate că nu și-au găsit un drum în viață și tatonează terenul, că nu știu încotro să meargă.
Și vor răspunde în curând la întrebarea aceasta.
Dacă
care este calea de urmat?
Exact, dacă ar fi să concluzionezi în câteva idei discuția pe care noi am avut-o astăzi legat despre și tu poți să fii un lider, ce le-ai transmite? Care ar fi mesajul pe care l-ai transmite celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit astăzi?
Am tot vorbit astăzi despre educație și a zice că este foarte, foarte important să avem grijă de educația noastră pe tot parcursul vieții. Ea nu se oprește niciodată și este extraordinar să fie așa. Nu este complicat să urmezi pe de-o parte o educație într-un mediu formal, dar și informal. Și credința adăugată la acest lucru face ca totul sau tot ceea ce ne dorim să devină posibil. Prin educație și credință, ca să concluzionez cumva, totul devine posibil.
Mi-ai amintit de un citat pe care l-am descoperit zilele trecute și spunea că oricine are talent și investește în educația lui, așa cum spuneai și tu mai devreme, are o responsabilitate față de ceilalți prin prisma abilităților sale. Ideea funcționează într-un fel ca jurământul lui Hipocrat. Spre exemplu, dacă o persoană este medic, are responsabilitatea să ajute pe oricine are nevoie de asistență medicală. Dacă cineva se pricepe foarte bine la ceva, are responsabilitatea să dea mai departe celor din jur, să ajute și să contribuie pe felia lui. La ce se pricepe el mai bine? Dacă într-o societate avem mai multe persoane care fac asta, care nu acționează strict individual, atunci avem o comunitate, avem acțiune civică, avem o societate vie și sănătoasă.
Minunat spus!
Victor, îți mulțumesc că astăzi ai acceptat invitația mea. Așa cum anunțam pe prietenii noștri, săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția noastră despre cum putem să fim lideri. Pentru că, așa cum spuneam astăzi, fiecare dintre noi poate să fie, la un moment dat, un lider bun.
Vă mulțumesc oricând cu drag.
Dragi prieteni, nu uitați, săptămâna viitoare vom continua discuția noastră. Așadar, până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!